Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Днес нашата радиопрограма е под заглавие «Силата на вярата». Ще бъде представена от Ради, Таня и от мен Божидар.
Вярата е жизнено необходима за християнина. Авторът на посланието до евреите синтезира тази идея. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и че възнаграждава тези, които го търсят. Да вярваш на това, което Бог е, което Той е казал и прави, е ключът за Божието царство. Освен това, вярата е същността на всекидневния християнски живот. Апостол Павел писа: и така, като сте приели Христос, Исус, Господа, така и ходете в Него. Как приехте Христос? Чрез вяра. Как трябва да ходите в Него следователно? Чрез вяра. В писанието ходенето се отнася до поведението в всекидневния живот. Успешното духовно израстване и зрялост на християнина всеки ден се крепи на неговото ходене с вяра в Христос. Да вярваш в това, което Бог е извършил за нас, и в това, което сме заради Неговата благодат, е основата на християнското израстване.
Скъпи приятели, склонни сме да мислим за вярата като нещо мистично, което принадлежи към сферата едва ли не на духовното само, далеч от практичната, банална арена на всекидневието. Но вярата е много по-конкретна, отколкото осъзнаваме или признаваме. Бих искал да споделя с вас три прости страни на вярата, които ще изведат от тайнствената абстрактност и ще я въведат в практическата арена, в която живеем. И така, първо да се спрем на качеството на вярата, което зависи от обекта й.
Казваш, че вярваш. Но това не е същността на проблема за вярата. В какво вярваш или в кого вярваш, определя дали вярата ти ще бъде възнаградена. Всеки ходи с вяра всеки ден. Всеки път, когато караш по улиците, правиш го с вяра. Когато наближиш кръстовище с зелен светофар, ти го пресичаш с вяра, че водачите, пред които стои червена светлина, ще спрат, макар да не виждаш тяхната червена светлина. Ако не вярваш, че щом видят червения светофар ще спрат, нямаше да минеш през кръстовището без да намалиш и да се огледаш дали няма някой, който пресича на червено. Можем ли да разчитаме на предмета на такава вяра при пресичане на кръстовище? В повечето случаи да, защото обикновено шофьорите са внимателни. Но може и да катастрофирате, защото сте разчитали на шофьор, който се е оказал неблагонадежден. Какво става, когато обектът на нашата вяра ни измени? Отказваме се от него. Може би не веднага, но колко пропуска ще толерирате, преди да кажете никога повече. След като веднъж е нанесен удар на вярата ни или сме я изгубили, много трудно е да я върнем отново. Не е проблем да вярваме. Предметът на нашата вяра е този, който възнаграждава или унищожава вярата ни. След няколко происшествия, доверието ти в другите шофьори може да падне толкова, че да си много предпазлив, когато караш по улиците. Ако брачният ти партньор ти е изменил или, например, приятел или роднина те е наранил жестоко, вярата ти в този човек ще бъде слаба, защото той или тя не са оправдали доверието ти. Когато вярата на някого се разклати, нужни са месеци или години, преди да я възстановим отново. Някои предмети на вярата ни обаче са твърди. Ти си нагласяш часовника, планираш календара си и определяш графика си за деня с вяра, че земята ще продължи да се върти около оста си. и да обикаля около Слънцето с обичайната си скорост. Ако орбитата на Земята се измести само с няколко градуса, животът ни би се превърнал в хаос. Но за сега, поне законите, управляващи физическата вселена, са били едни от най-стабилните предмети на вярата ни. Ако имаш малко познание за Бога и Неговото Слово, ще имаш и малка вяра. Ако имаш голямо познание за Бога и Неговото Слово, ще имаш голяма вяра. Крайният обект на вярата ни, разбира се, не е Слънцето, а Синът. Исус Христос е същият вчера, днес и вовеки. Именно Неговата неизменност, фактът, че Той не се променя никога, го прави неизбежно заслужаваща доверие. Това, което е казал, че е и че ще направи, Той винаги е бил и е правил. Той е завинаги верен. Много хора се опитват да живеят чрез вяра с малко или никакво знание за Бога и Неговите пътища. Те се опитват да живеят чрез вяра в вярата, а не вяра в Бога. Вярата зависи от обекта си.
Уважаеми слушатели, нека сега да се спрем на втория елемент. Дълбочината на вярата ни се определя от дълбочината на знанието ни за нейният обект. Когато хората имат проблеми с вярата си в Бога, причината не е в несъвършенството на обекта на вярата. Просто тези хора имат нереални очаквания спрямо Бога. Очаква Той да действа по-точно определен начин и да отговаря на молитвата им точно по начин, който те си решат, а не неговия. И когато Той не се съгласи, казват: забрави тази история за Бога. Но Бог не се променя. Той е съвършен обект на вярата ни. Вярата ни в Бога се проваля само когато имаме неправилен възглед за Него. Ако искаш вярата ти в Бога да расте, трябва да расте и знанието ти за Него като обект на твоята вяра. Ако имаш малко познание за Бога и Неговото Слово, ще имаш и малка вяра. Ако имаш голямо познание за Бога и Неговото Слово, ще имаш голяма вяра. Вярата не може да бъде напомпвана, като сам се навиваш. Ако можех само да повярвам, ако можех само да повярвам, всеки опит да надскочиш това, което знаеш за Бога и Неговите пътища, означава от вяра да минеш към предположение. Предпочитай да вярваш Бога според това, което вече знаеш за Него от Неговото Слово. И единственият начин да стане вярата ти по-силна е да увеличи знанието си за Бога, обекта на твоята вяра. Ето защо апостол Павел писа: вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Посланието до Римляните, 10 глава, 17 стих. Ще възкликнеш, може би. Това означава, че вярата ни е ограничена. Да, ограничена е. Но не Бог определя къде е границата, е ти самият човече. Като обект на твоята вяра, той е безкраен. Единственото ограничение на вярата ти идва от познаването и разбирането ни за Бога, което расте всеки път, когато четем Библията, когато започваме да четем нови стихове или учим стихове на Исус, когато участваме в изучаване на Библията или размишляваме над библейските истини. Разбираш ли сега, приятелю, практическия, видимия потенциал, до който може да израсне вярата ти, когато желаеш да познаеш Бога чрез Словото Му? Той е без граници. Не мисля, че е живял някога християнин, който е изчерпил потенциала на своята вяра. Нещо повече. Важно е да знаеш, че Бог не ни е длъжен. Колкото и хитро да съставиш молитвата си, не можеш да го задължиш да действа на твоя страна. Ако Бог обяви нещо за истина, ти просто му вярваш и живееш според тази истина. Ако Бог не го е казал, всичката вяра на света не може да подейства. Вярването не прави Божието Слово истинно. Божието Слово е истинно и за това ние го вярваме.
Вярата е активна. Когато синът ни Карл едва прохождаше, споделя Нил Андерсън, често го изправяхме на масата и му извикваха да скочи оттам в ръцете ми. Вярваше ли Карл, че ще го хвана? Да. Откъде знам, че е вярвал ли? Той скачаше. Бих могъл да се опитам да го придумам. Карл, вярваш ли, че ще те хвана? И той би поклатил утвърдително глава. Но ако изобщо не скочи, вярвал ли е наистина, че ще го хвана? Не. Вярата е активна, не пасивна. Вярата застава твърдо. Вярата действа. Вярата говори. Има много християни, които претендират за голяма вяра в Бога, но са лениви и не действат. Вярата без действия не е вяра. Тя е мъртва, безсмислена. Ако не намери израз, не е вяра. Ако вярваме на Бога и Неговото Слово, трябва да правим това, което Той ни казва. Ако не вършиш това, което ти казва Той, всъщност не вярваш в Него. Вярата и действието са неразлъчни. За жалост, една от най-обичайните представи за църква днес е група от хора, които си мислят, че имат вяра, но не действат. Благодарни сме, че греховете ни са простени и че Исус ни е приготвил място на небето, но в общи линии треперим от страх, провалени пред света и чакаме да дойде по-скоро Христос. Гледаме на църквата само като на болница. Събираме се, за да сравним раните си и да се държим за ръка в купнеж, Исус да дойде и да ни вземе. Но такава ли е представата за църквата, която дава Новият Завет? Съвсем не. Църквата не е само болница. Всеки вярващ е мобилизиран днес, призван да даде свое тяло за изпълнение на поръчението. Чудесно е, че църквата има и болница, където можем да служим на ранените и това служене е необходимо. Но основната ни цел не е тази. Истинската ни задача е да променяме този свят, да вземем поста си, да живеем чрез вяра, като работим за Бога. Може би ще кажеш, че вярваш в Бога и Словото Му. Но ако не работиш активно за каузата Му, не вярваш изобщо.
Ако вярваш, че можеш, ще можеш. Ако мислиш, че си победен, такъв си. Ако мислиш, че не си достоен, така е. Ако искаш да победиш, но мислиш, че не можеш, загубата ти е вързана в кърпа. Ако мислиш, че губиш, загубил си вече. Защото в света ще открием, че успехът започва от волята. Да, успехът започва в ума ни. В живота не винаги печеливше най-силният или най-бързият, но рано или късно печели този, който мисли, че може.
Това стихотворение отразява популярния възглед за живота, наречен силата на положителното мислене. Християнските общества гледат с известно недоверие на този възглед и с право. Мисленето е функция на мозъка, която не може да надмине собствения си потенциал и качества. Да се опитаме да насилим ума си над неговите възможности, ще ни накара само да преминем от света на реалното към фантазията. Но християнинът има много по-голям потенциал за успех в силата на положителната вяра. Вярата всъщност прекрачва ограниченията на ума и се съединява с реалния, но невидим свят. Вярата на вярващия е толкова истина, колкото е нейният обект, а това е живото Христос и писаното Библията, Божието Слово. С безкрайния Бог на Вселената, като обект на християнската вяра, буквално няма граници за духовните висоти, на които може да те издигне положителната вяра. Някой беше казал, че успехът идва с мога, а неуспехът с немога. Вярата, че можеш да успееш, изисква също толкова усилие, колкото и вярата, че не можеш. Защото тогава да не вярваш, че можеш да ходиш с вяра в духа, че можеш да противостоиш на изкушенията на света, плътта и дявола и че можеш да израснеш като зрял християнин. Следващите 20 мога на успеха, взети от Божието Слово, ще разширят познанието ти за обекта на твоята вяра – Всемогъщият Бог. Като изграждаш вярата си с проумяването на тези истини, ще си издигнеш над кълта на всеки не мога и ще седнеш с Христос в небесни места.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият телефон е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. И така, скъпи приятели, нека сега пък да ви представим 20-те мога на успеха. Защо да казвам, че не мога, щом Библията казва, че мога всичко чрез Христос, който ме укрепва? Филипянам 4 глава 13 стих.
Защо да страдам в лишения, щом зная, че Бог ще снабди всяка моя нужда според своите богатства в слава в Христос? Филипяни 4 глава 19 стих.
Защо да се страхувам, щом Библията казва, че Бог ни е дал дух не на плахост, а на сила, любов и себевладение? 2 Тимотеево 1 глава 7 стих.
Защо да не ми достига вяра да изпълня призванието си, щом зная, че Бог ми е разпределил мярка от вярата, според Римляни 12 глава 3 стих.
Защо да съм слаб, щом Библията казва, че Господ е сила на живота ми и ще се укрепя и ще върша подвизи, защото познавам моя Бог. 27 псалом 1 стих.
Защо да позволявам на Сатана да управлява живота ми, щом този, който е в мен, е по-велик от онзи, който е в света?
Защо да приемам поражението, щом Библията казва, че Бог ме води в победно шествие? 2 Коринтянам 2 глава 14 стих.
Защо да ми липсва мъдрост, щом Христос стана за мен мъдрост от Бога? И Бог дава мъдрост щедро на всички, които му поискат. 1 Коринтяни, 1 глава, 30 стих, както и Яков, 1 глава, 5 стих.
Защо да се чувствам потиснат, щом помня Божията милост, състрадание, вярност и имам надежда? Плач Еремия, 3 глава, 21 до 23 стих.
Защо трябва да се ядосвам и притеснявам, щом мога да възложа на Него всяка моя грижа? 1 Петрово, 5 глава, 7 стих.
Защо да бъда вързан, след като знам, че там, където е духът на Господа, е свобода? Галатянам 5 глава 1 стих.
Защо да се чувствам осъден, щом Библията казва, че не съм под осъждане, защото съм в Христос? Римляни 8 глава 1 стих.
Защо да се чувствам самотен, щом Исус е казал, че никога няма да ме остави и никога няма да ме напусне? Матея 28 глава 20 стих.
Защо да се чувствам проклет или без късмет, щом Библията казва, че Христос ме е изкупил от проклятието на закона, за да получа Неговия дух? Галатяни 3 глава 13 и 14 стихове.
Защо да се чувствам неудовлетворен, щом аз, както апостол Павел, мога да се науча да бъда доволен при всякакви обстоятелства? Филипянам 4 глава 11 стих.
Защо да се чувствам безполезен, щом Христос е взел греха ми вместо мен, за да стана аз праведен пред Бога в Него? 2 Коринтяни 5 глава 21 стих.
Защо да страдам от чувството, че съм преследван, като зная, че ако Бог е с мен, никой не може да бъде срещу мен? Римлянам 8 глава 31 стих.
Защо да бъда объркан, щом Бог е Бог на мира и Той ми дава знание чрез Духа, който е в нас? 1 Коринтяни 14 глава 33 стих.
Защо да се смятам за неудачник, щом съм победител във всичко чрез Христос? Римлянам 8 глава 37 стих.
Защо да позволявам трудностите в живота да ме притесняват, щом мога да се насърчавам, като знам, че Исус е победил света и неговите скърби? Йоан 16 глава 33 стих.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Двата ни сайта са awr.org и awr.sdabg.org. Какво става, когато се спъна в своя път на вяра? Случва ли ти се да чувстваш, че Бог вече ще се откаже от теб, защото вместо да ходиш уверено с вяра, ти често се спъваш и падаш? Страхуваш ли се понякога, че Божието търпение към твоя неуспех има граници и че вървиш опасно близко до последната линия или дори си е пресякал? Срещал съм много такива християни, споделя Нил Андерсън. Те смятат, че Бог е недоволен от тях, че е готов да ги отхвърли или че вече се е отказал от тях, защото не достигат съвършенство във всекидневното си поведение. Вярно, че ходенето ни с вяра се прекъсва по някои от моменти на лично неверие или бунт, или дори от сатанинска измама. Тогава започваме да си мислим, че Бог със сигурност си е изгубил търпение и е готов да се откаже от нас. И каква е реакцията ни, когато се усъмним, че Бог се отказа от нас? Ние също се отказваме. Напълно преставаме да ходим с вяра, отпускаме се унило отстрани на пътя и започваме да се питаме: и какъв е смисълът? Чувстваме се победени. Божието дело за нас се отлага, а Сатана е възвисен.
Бог ни обича такива, каквито сме. Основната истина, която трябва да знаеш за Бога, за да остане вярата ти твърда, е, че Неговата любов и приемане са безусловни. Когато вървиш твърдо с вяра, Бог те обича. Когато не вървиш добре и с вяра, Бог те обича. Когато си силен в един момент, а в другия слаб, силен днес, а утре слаб, Бог те обича. Божията любов към теб е една велика вечна константа сред всички непостоянни неща в твоето всекидневие.
Нил Андерсън споделя. Когато Манди дойде да ме види, сякаш всичко в живота й беше наред, беше активна християнка в църквата. Бе довел баща си алкохолик при Христос на смъртното му легло. Беше красива, имаше прекрасен съпруг и две очарователни дечица. Но поне три пъти бе правил опит за самоубийство. Как може Бог да ме обича? Хълташе Манди. Аз нищо не мога. Всичко обърквам. Манди, Бог ти обича не защото си хубава, а защото да обича е неговия характер. Бог просто ти обича. Точка. Защото ти обича. Но когато извърша нещо лошо, не чувствам, че Бог ме обича. Опита се да спори тя. Не се доверявай на тези чувства. Той обича своите деца непрекъснато, независимо дали вършим добро или лошо. Това е Божието сърце. Когато 99 овце бяха на сигурно място в кошарата, сърцето на пастира беше при онази, която се бе загубила. Когато блудният син пропиля живота си и наследството си, сърцето на баща му бе при него и той го посрещна с любов у дома. Тези причини показват, че Божието сърце е пълно с обич към нас. Но аз се опитах да сложа край на живота си, Нил. Как може Бог да пренебрегне това? Просто си представи, Манди, че твоят син се е обезверил и се е опитал да сложи край на живота си. Ще го обичаш ли по-малко? Ще му обърнеш ли гръб? Разбира се, че не. Сигурно ще го съжалявам и ще се опитвам да го обичам още повече. Нима искаш да ми кажеш, че един съвършен Бог не е толкова добър родител, колкото си ти, несъвършеният човек към твоите деца ли? Манди схвана идеята. Започна да разбира, че Бог, като любящ баща, може да пренебрегне слабостите ни и да прости греха ни.
Бог ни обича, независимо от това какво правим. Бог иска да вършим добро, разбира се. Апостол Йоан пише: това ви пиша, за да не съгрешите. Но Йоан продължава и ни напомня, че Бог вече е промислил решение за нашия неуспех, така че любовта му да остане постоянна, въпреки действията ни. Но ако някой съгреши, имаме застъпник при Отца, Исус Христос праведния. Той е умилостивението за нашите грехове и не само за нашите, а и за целия свят. 1 Йоанново 2 глава 1 и 2 стихове. Една от причините да се съмняваме в Божията любов се крие в това, че имаме противник, който използва всяко малко нарушение, за да ни обвини, че от нас не става нищо. Но твоят адвокат, Исус Христос, е по-силен от противника ти. Той е опростил дълга на миналите, настоящите и бъдещите грехове. Няма значение какво правиш или какво не успяваш да направиш. Няма причини Бог да не те обича или да не те приема напълно.
Когато децата ни бяха малки, младото семейство, което ги наглеждаше, им подари по един хамстер, споделя Нил Андерсън. Нарекоха ги семената на това семейство. Хамстерът на Карл се казваше Джони, а този на Хейди се казваше Пати. Една вечер се върнах от работа и жена ми Джоан ме посрещна на вратата. Може би трябва да поговориш с Карл, каза тя със сериозен вид. Какво има? Мисля, че Карл е изхвърлил Джони днес след обед. Отидах при Карл да го запитах направо. Изхвърлил ли си Джони днес след обед? Не, отвърна той твърдо. Изхвърли го, обвини го Хейди, както само една по-голяма сестра може да направи. Те започнаха да спорят, но Карл не искаше да признае, че изхвърлил хамстера. За нещастие на бедния Карл имаше очевидец на следобедната случка. Когато запитах приятеля му дали Карл е изхвърлил хамстера си, той каза да. Отново застанах пред Карл. Карл, вече не е толкова важно, че си изхвърлил Джони. Трябва да си честен с мен. Изхвърли Джони? Не. Карл, кажи ми истината. Ти ли изхвърли Джони? Не. Без значение колко заплашвах Карл, той просто не искаше да се признае. Бях съвсем отчаян. Накрая се отказах. След няколко дена, Джон отново ме посрещна на вратата. Трябва да поговориш с Карл. Какво има този път? Джони умря. Намерих Кал в задния двор да оплаква малкия си хамстер, който лежеше проснат върху парче плат. Поговорихме за смъртта, след това погребахме Джони и отидохме в магазина за животни да купим нов хамстер. Карл се помоли. Скъпи Исусе, помогни ми да не изхвърлям новия си хамстер. Бог чу, като трогна сърцето му. Защо ме беше излъгал Карл? Та той мислеше, че ако признае, че е изхвърлил животинчето си, няма да го обичам. Беше готов да излъже, само и само да задържи любовта ми и уважението ми към него. А се страхуваше, че ще изгуби, ако си признае, че е постъпил неправилно. Протегнах ръце и пригърнах малкия си син. Карл, искам да знаеш нещо. Каквото и да направиш в живота, винаги ще ти обичам. Може да не одобрявам всичко, което правиш, но винаги ще ти обичам. Това, което казах на Карл, е бледо отражение на любовта, която Бог показва към нас. Той ти каза, приятелю, искам да знаеш нещо. Каквото и да направиш в този живот, винаги ще ти обичам. Може да не одобрявам всичко, което правиш, но винаги ще ти обичам.
Бог иска да приемаш своята самоличност в Него и да живееш така, както живее едно дете на Бога. Но дори когато забравиш кой си, Бог пак те обича. Той иска да ходиш по духа и с вяра. Но дори когато се спънеш и се отклониш от пътеката, Той пак те обича.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!